Jumala raamattu 12. peatükis ja 12. salmis. Olge rõõmsad lootuses, kannatlikud ahastuses, jääge kindlasti palvesse. Aamen. Olge rõõmsad lootuses. Usklik inimene oma põhi olemuses on ju lootuste inimene. Tema võiks olla maailma kõige suuremate lootustega olend ja ta peaks ka seda olema. Sest kellelegi teisele ei ole nii palju kaunist eest oodata kui tema. Ta on kõikide Jumala tõotuste pärija. Tema päralt on Jumala õnnistus siin maa peal, selles elus Jumala arm, Jumala juhtimine ja tema päralt on terve kaunis igavik. Kui kellelgi on põhjust olla lootuste inimene, siis usklikul inimesel, kristlased. Peame ütlema, et muidugi kõik inimesed elavad õieti lootus. Iga inimene ootab elus midagi paremat ja midagi ilusamat. Ja enamik inimesi, õieti meie kõik, vaatame ikka täna päevale, kui niisugusele päevale, kus on veel omad tülid ja pahandused ja me ootame, et need kõik mööda lähevad ja tulevikus on neid vähem või need hoopis ära kaovad. Kui võetakse inimeselt ära lootus, siis me oleme peaaegu võtnud ära tema elu. Sest mis jääb inimese elust järele, kui tal ei ole enam mingeid lootusi? See on õieti surma mõistetu seisund, kes elab oma viimaseid päevi ja teab, et tal ei ole enam ühtegi lootust. Tema viimane armu andmise palve on ka juba tagasi lükatud. Ja missuguste kohutavate tagajärgedega on see, kui inimese elus kaob lootus. Seda me näeme statistikat, sest ligi 10 000 inimest iga päev maailmas püüab võtta endalt elu. Mis pärast nad seda teevad? Nad teevad selle pärast, et nende elus on kadunud kõik lootus. Ei ole enam midagi oodata, ei ole enam midagi loota, ja kui ei ole oodata, kui ei ole loota, siis nad tunnevad, et elu on nende jaoks muutunud talumatuks, välja kannatamatuks, ja nad oma teadmatuses arvavad, et kui nad panevad käe oma elu külge, et siis see lahendaks nende rasket ja lootusetud olukorda. Nii siis iga inimene elab lootustes. Ja noored inimesed on eriti lootusrikkad. Ja kui neid saadetakse ellu, kui neile antakse küpsustunnistused kätte, siis neile jäetakse mulje, et kaunis maailm on kutsuvalt nende ees lahti, kõik võimalused on nende päralt, kõik lootused, ootused, kõik head võimalused on nende päralt. Nüüd ainult minge. Ja võtke kõike seda ja saage kõige selle osaliseks. Ja ka hiljem inimene elab lootusest, nagu me ütlesime. Inimesed loodavad ja üks vanuse traagika põhjusi ongi see, kui hakkavad lõppema kõik lootused. Nii on siis kõigil inimestel lootusi. Kuid nii hästi elukogemused kui pühakiri ei jäta meid selgusetusse selle, et on suur vahe lootuse ja lootuse vahel. Sest on suur küsimus, kui palju lootusi kellegi elus osutub põhjendatuks. Ja kui palju nendest lootustest on tühjad lootused, tühjad ootused iialgi ei täitu. Maailm üldiselt on petetud lootuste maailm. Terve maailma ajalugu räägib sellest, kuidas inimesed, kuidas ühiskonnad, üksikud uued õpetused, liikumised, ikka ja jälle on välja tulnud, välja läinud selle suure lootusega, nüüd meie lahendame kõik inimese probleemid. Aga eriti 20. Sajandil on inimkond üle elanud järjekordselt ja väga raskeid lootuste purunemisi üksteise järel. Ootused, lootused, püüdlused on purunenud ja olukord on halvem kui enne. Ja see, mis toimub üldiselt rahvaste elus, on toimunud, see on ka inimese, üksiku inimese elus. Inimlootused on nagu laevad, mis küll merele välja lähevad, aga neist ei saabu paljud enam sadamasse. Ja keegi kristlik luuletaja on loonud selle kohta laulu ja öelnud, kes võib teid uskuda laine, ilus meri nii petis kui saa. Selle maailma meri on ilus, aga on petis. Ja kuna maailmas on nii väga palju pettumusi, siis on see viinud selleni, et inimesed selge peaga ei oskagi enam rõõmu tunda. Kui inimesed tahavad rõõmu tunda, kui nad tulevad kokku, kui nad organiseerivad mõne rõõmsa või lõbusa olemise, nagu öeldakse, siis nad haaravad kunstlike, mürgiste ja uimastavate vahendite järgi, mis peavad rõõmu andma. Need on vale rõõmu vahendid. Meie kauplused on täis, riiulid on täis, vale rõõmu pudelite pikkade ridadega. See on sellepärast, et tõeline loomulik rõõm maailmast on peaaegu kadunud. Ma tundsin kaua aega ühte pahatahtliku inimest, kes siis oli ka teistega kõigiga tülis, keda ka teised ei sallinud, keegi temast ei hoolinud. Ja siis, kui ta oli vajalikud kopikad kokku saanud, siis ta läks tõi omale pudeli, pani oma ukse kinni ja siis ta tundis teatud rõõmu, teatud aja, niikaua kui siis see pudel oli otsas, pärast oli ta muidugi haige ja kõik seda. Aga tema oma elus ei osanud enam mingit muud ringkäiku välja mõelda, et natukenegi rõõmu saada. See sõna, mida apostel siin ütleb, olge rõõmsad lootuses, on kirjutatud esmajoones usklikule inimesele, kristlasele. Muidugi ka kristlane õpib tundma teatud lootuste nurjumisi, millest me ka veel räägime, aga üldreeglina on kristlasel siiski kõige enam põhjust omada rõõmsaid lootusi ja ka üle elada nende täit. See ei ole hoopiski nii, nagu maailmas öeldakse, et kui keegi tuleb Kristuse juurde, siis ta peab maha matma kõik paremad lootused ja siis ta peab saama mingisuguseks eluvõõraks ja norgus inimeseks. Õige on küll see, et kristlaseks saanud inimese lootuste alus muutub teiseks. See alus, mille peale tema oma tuleviku perspektiive, oma tuleviku lootusi nüüd hakkab panema, see asi, see alus on muutunud, kui ta on tulnud Kristuse juurde. Kui me näiteks küsime, millele õieti põhjenevad jumalatu inimese lootused ja ootused elus. Need põhjenevad kahele väga ebakindlale alussambale. Jumalatu inimene saab ainult mõelda nii. Esiteks, kui üldised olukorrad võimaldavad. Ja teiseks, kui ma ise seda suudan läbi viia, siis ma saan kätte seda või teist. Ja selle juures pahatihti, kui siis inimene on seda püüdnud, mida ta arvas tulevat rõõmuks, õnnistuseks, õnneks, nagu maailmas öeldakse, kui ta on selle pärast võidelnud, riielnud, alatusi teinud, kui ta pole annud armu enesele ka teistele ja kui see siis on lõpuks käes, mida ta niiviisi on püüdnud, siis tal ei olegi sellest seda rõõmu, mida ta ootas. tundub, et mingisuguste sisemiste väärtuste kadumise liiga kalli hinnaga on see kõik ostetud. See asi on käes, see olukord on käes, võib-olla see amet on käes, aga õiget rõõmu sellest ei ole. Me peame ütlema, et need ei ole kindlad lootuse alused, aga ega paremaid lootuse aluseid ei ole kuskil võtta. Lisame juurde, et inimene ka kaldub üle hindama selle juures oma võimeid, eriti nooruses. Ja sellepärast inimene ei märkagi, kui ebakindlad tulevikulootuste alused tal õieti on. Nooruses tundub sageli, et kõik maailma raskused, öeldakse, et kõik maailma mered on talle ainult põlvi. Aga kui ta siis tõeliselt sinna elumere põhjatusse vajub, siis ta kaob sinna ja merest ei ole tundagi, et keegi seal oli. Et seal oli üks inimene oma igatuste soovide, mõtete, tunnetega, lootustega, ootustega vajus sinna ja ei küsi ta järele keegi ja merepind ei tõuse millimeetriski. Ja muidugi, kui inimene elab hiljem läbi pettumusi, siis hakkab talle selguma, et eluolukorrad on kaugelt üle tema võimetest. Kui nüüd inimene saab kristlaseks, siis tema hakkab oma elulootusi ümber rajama teisele alusele. Tema lahkub nendelt alustelt lootustes üldistele olukordadele, oma võimetele ja mis siis seal veel on, ja hakkab minema oma tuleviku lootustega teisele alusele. Ja nüüd on talle antud palju kindlam lootuse alus, kui tal oli enne. Inimene ei saaks mingit uut lootuste alust endale ise võtta. Aga Jumala hea meel on olnud anda inimesele väga palju nii Jumalale toetuvaid õnnistuse tõotusi. Ja mitte ainult tõotusi, vaid on ka nende täitusi. Kristlane kogeb oma elus juba siinpool auga paljude Jumala tõotuste tegeliku täitusi. Ja see annab talle midagi mingi niisuguse seismise varanduse, mingi niisuguse seismise rõõmu, seismise kindluse, mida ta mingil teisel viisil ei oma. Aga mis temalt ka ei kao? Talle selgub, et need tõotused ei ole antud kellegi võimetu inimese poolt, nagu neid maailmas külast tehakse ja antakse, vaid selle poolt, kellel on meelevald oma tõotusi täita. Ja kes ka tahab neid täita? Küsimus seisab nüüd ka selles, kui ainult kui suures ulatuses siis inimene loobub nii ise endale rajatud lootustest ja läheb üle Jumala poolt pakutud lootuste teostamise teele. On ka mõnel tumedal tunnil kristlase elus, kus vaenlane tuleb ja ütleb, vaata, need Jumala tõotused ikka ei täitu, mis nendest nüüd on. On momente ka kristlase elus, kus näib nagu Jumala tõotustel, tema sõnal ei oleks kuigi palju munda selle maailma pinnases, aga need ajad lähevad mööda ja siis talle selgub, et ometi selle sõna sees elab jõud ja sellel on jõudu mitte ainult endale ruumi teha selle maailma mullas, vaid siin on ka uute maailmade loomise jõud selle sõna sees. Me muidugi teame, pühakiri räägib sellest, et meie ei saa Jumala tõotuste omanikuks automaatselt või veel vähem kogemata. Et saada nüüd nende osaliseks on vajalikud teatud põhilised ümberkorraldused meie elus. See on nii, nagu elektrienergiast osa saamine. Seda, see jõud on olemas, suured jaamad toodavad seda, aga enne kui me saame seda oma elus, oma kodus kasutada, on tarvis seal teha terve rida ümberehitusi. Ja need ümberehitused peavad olema tehtud täpselt elektrivoolu seadustele, mitte üks kõik kuidas, et tuli keegi vistas traadikera nurka ja nüüd kõik läheb, ei lähe. Vaid kui kõik on korraldatud täpselt elektrivoolu seadustele, siis tuleb see jõud meie juure, me saame teda kasutada, muidu me seda ei saa, kuigi ta on ole. Samasugune on olukord, kui me tahame täit osa saada Jumala õnnistusest, tema tõustusest ja sellest asendamatust väärtusest, mis teisneb jumalikus elujuhtimist. Me peame oma elu sisse seadma Jumala seadustele vastavalt. Ja üks tähtsamaid põhilisi ümberkorraldusi, mida me kristlaseks saades peame oma elus tegema, on see, et me peame andma eelseisundi Jumala tahtele ja tema plaanidele, tema riigile oma elus. Jeesus ütles, nõudke esmalt Jumala riiki ja tema õigust. Ja kõike muud peab teile pealegi antama. Me pikemalt selle sõna juures ei peatu, see on oma ette väga rikaste mõtetega sõna, aga pühakiri räägib seda, et lõpuks arvestab Jumal ikka ainult nende inimestega, keda tema poe kord nimeliselt üles tunnistab. Jeesus ütles oma järelkäijatele, te olete minu sõbra, kui teie teete, mis ma teile käin. Muidu me ei ole tema sõbra. Kui aga keegi oma elus rakendab tõeliselt taevaseid seaduspärasusi, neid juhiseid, see omab õiguse Jumala kogu tõotuste täiusele ja õnnistustele. Ja sellel inimesel on nüüd tõepoolest põhjust rõõmus olla, nagu me lugesime. See ei ole petlik ega kaduv rõõm. Jumal ei valmista ustavatele pettumusi, sest ta ise on ustav selles, mida ta on öelnud. Seda, mida õieti on väärt ustavus, seda me kogeme kõige paremini siis, kui me oma ümber näeme ebaustavust või ise kogeme mõnda alatust või pettust. Ja sellel pinnal löödud haavad on sügavad ja valusad, sest inimese sisse on istutatud nagu mingi salajane suur igatud siiski ustavuse järgi. Aga meil on nüüd niisugune ustav ja armastav issand, kelle tõotuste suhtes meil ei tarvitse olla pettumuse muret. Neid tõotusi ja neid lootusi peale selle veel ei saa ka keegi neid võtta. Jeesus ütles, omade kohta ükski ei kisu neid minu käes. See ei tähenda, et seda ei mõni ei prooviks teha ja kõikidel aegadel on seda proovitud. Aga see sõna kehtib ka kõikidel aegadel. Ja see maksab ka lootuse tõotuste kohta. Taavet laulab sellest, et Jumal talle katab laua ka tema vaenlaste nähes. Ja nähtavasti nendel siis ei ole luba teda sealt juurest ära ajada ega seda tema käest ära kiskuda. Peale selle on taevastel lootustel veel üks eri väärtus. Kui nad täituvad, kui Jumal meie elus teeb tõeks mõne oma teotuse, siis see õnnistus jääb meile jäädavalt. Kui siis ka see, mis me saame Jumala käest, mõnikord on see mõni materiaalne õnnistus. Ja kui see ka ära kulub, ära kaob, siiski jääb meile sellest järele mingi südame kogemus Jumala ees. Ja see ei kao. Ja sellepärast ütleb apostel, olge rõõmsad lootus. Ta ütles ka, olge kannatliku tahastust. See on raske teadus inimeses. Keegi ei soovi ahastusse sattuda ja veel vähem selles viibida. Aga see asi tuleb ka elus. Me vist võime küll vabalt seda öelda iga inimese juurde. Ja ta tuleb ka kristlase juurde. Ka see, kes oma elu on annud Kristusele, ka see inimene tunneb ahastust. Jeesus ütles, maailmas on teil ahastust, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. See on tema retsept, see on Kristuse juhis meile nendes olukordades. Kuidas minna vastu ahastusele? Kui tema ütles need sõnad, varsti peale seda tema ise läks vastu ahastusele. Kuni verehigi higistamiseni, kuni ristisurmani, aga ta läks sellest läbi ja ta võitis. Ja see on tema retsept oma järelkäijatele. Maailmas on teil ahastus, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Nii kaua, kui on olemas pats ja saatan, esineb ahastus selles maailmas. Kuigi inimene ei taha seda kanda, ahastus ei ole kellelegi rõõmuks, raskuseks, hädas, kurbuseks. Meile viib, kuna meil on ahastuse nii öelda üle elamise retsept ja tõutus olemas. Meile need tunnid peaksid olema läbi kattumiseks, proovideks. Püha sõna räägib usust kui kullast, mida tules sulatatakse ja proovitakse ja seal meie usk saab uue kõrgema väärtuse. Me loeme vanast testamentist Iobi raamatust, et kui saatan läks kiusama Iobit, siis ta ütles, kas Iob ilma asjata Jumalat kardab? Eks sa ole õnnistanud teda, eks sa ole varju teinud kõige selle ümber, mis tal on, aga kui temalt kõik see ära võtta, kas ta siis enam Jumalat kardab? Ja seal ütles siis Jumal raske sõna, vaata ta on su käes, jätta aga tema hing rahule. Kõigiks aegadeks pidi kõikidele selgeks saama, et Iob siis ka veel Jumalat kardab, kui ta läheb läbi suure ahastuse. Ja ahastus tuli tema peale. Näis nii, et Iob on antud vaenlase kätte piiramata ulatuses. Tema ise ei märganud enam, et Jumal siin mingi piiri oleks teadnud. Ja need vähesed sõbrad, kes temale tema õnnetuses, mida siis vaenlane tema peale ka saatis, nagu me seda Iobi raamatust võime lugeda. Need vähesed sõbrad, kes tema juure jäi, ei märganud ka enam, et siin mingi piir oleks. Ka Iobi naine ütles, kiida nüüd ikka peale Jumalat ja sure ometi ära. Nendel ahastuse tundidel veel ainult Jumal taevas teadis, kuhu ta oli pannud kindla piiri Iobi ahastusele. Ja saatan maa peal teadis ka. Seda piiri, kus ta ei tohtinud üle minna, kui ta Iobile ahastust valmistas. Aga inimeste silmist oli see piir nagu juba kadunud. Ma ei tea, kui siin praegu kedagi on, kes oma elus on täiesti usaldanud Issandat, sest see on tingimus. Maailm on täis viljatud ahastust, kus ei tule mingit kasu. Peame seda ka meeles. Aga kui sa oled usaldanud Issandat oma elus, kui sa tunned, et sinu ees ka nagu oleks ahastust, palju ahastust täna nagu ilma piiriteta, siis julgustagu sind see sõna. Sinu Issand on selle piiri siiski määranud. Ja taevas ja maa ja isegi põrgu peab seda piiri arvestama. Ühel päeval ütles Jumal Iobi kannatuse kohta, nüüd on küllalt. Ta lõpetas Iobi hädapäevad ja on öeldud, et Jehova tasus kõik, mis Iobil olnud kahe võrra. Nüüd oli see mitmekordne võit. See oli küll ahastus, aga ta oli võit. See oli Iobi usu võit. Ja see jäi tale igavesti. Seda ei saanud enam ära võtta ei vaenlane, ega võinud ära viia kaldea mehed, nagu nad ära ajasid Iobi kaamelid. See oli aga ka Jumala võit. Kõigile sai selgeks, et Jumala sulane Iob teenib ka siis Jumalat, kui on raskuste tunnid. Et Iobi usk ei seisa mitte sellest, kas Iob kõike seda varamistal on õnnistab. Ja kõigile sai selgeks, et Jumal ei unusta neid, kes tema ees kannatavad. Ja peale selle Jumal arvas heaks neid ühe mehe Iobi elamusi, kes elas kuskil kaugel Idamaa provintsis, on kahtlusi, et ta võis elada Fergana orus. Ta arvas heaks neid säilitada kõigiks aegadeks pühas kirjas. ja samal ajal Jumal jättis kõrvale ja arvesse võtmata ja säilitamata selle, mida samal ajal maailmas mõtlesid ja tundsid Iubi kaasaegsed, maailma suured vürstid, kuningad, tähtsad, targad mehed, kõik see jäi kõrvale. Ja selle ühe kauge, nii-öelda kauges, kõrvalises maailma nurgas elava mehe elamused, otsustas Jumal jätta püsima pühas kirjas kõikideks aegadeks, nagu me ütlesime. Imelik on see Jumala mõõdupuu tähtsate asjade hindamises ja välja valimises. Ja sellepärast apostel seisis väga kindlal alusel, aastatuhandete ja ise enda rikkalike kogemuste alusel, kui ta kirjutas olge kannatliku tahastusest. See ei saa jääda ühegi Jumala silmatera jäädavaks osaks. Kannatlikkuses ja usalduses ja Jumala ees ka ahastuse tunnil, see teeb meie juures ära oma hea töö kõige rutem ja meid viiakse välja uutele õnnistustele. On kirjutatud vaikne kannatus sinu sees austaks sind Sioni Jumal. Veel ütles apostel, jääge kindlasti palvesse. Nii hästi rõõmsas lootuses kui ahastuses vajab inimene lähedast ühendust Jumalaga. See on meie traagika, kui me oma elu kõige kaunimaid tunde ei saa otse Jumala käest. Siis nad on vähem, palju vähem väärt kui pool või veerand või veel. Ma ei teagi kui palju. Kõik see, mis me ise saaksime, kuigi me seda ka lõpuks armust saame, aga see on siiski vähe väärt ja kaub ruttu, kui meie õnnistuse tundidel unustame, kelle käest me õieti selle saime. See on nii inimlik mõte, et kui meil elus hästi läheb ja kui on rõõmu meie elus, et siis me nagu saaksime ilma Jumalata läbi. Me jääme sel juhul ilma sellest osast, mis meile jääks õnnistusest jäädavalt järele, kui selle materiaalne osa kaob. Üldiselt siiski ahastuse ja raskuse ajal me oleme nagu sunnitud ja püüame enam läheneda oma issandale. Aga on nii hea, kui meil raskuse tundidel oma Jumala ees seistes on kasutada õnnistuse tundide praktika ja me oma issandat selle tõttu lähemalt tunneme, et me ka õnnistuse ja headel päevadel tema ligidal oleme. Mõnikord on ju raske ja ka nagu palve tahab kaduda, aga kõige selle pärast kirjutabki apostel need sõnad, et me neist kasu saaksime oma eluteel. Et meie rõõmsad lootused oleksid palves rajatud issandale, et meie ahastuse kannatlikus seisaks tema ees, ja et meie palve meid kõigest läbi kannaks. Amen.